Pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pro trestní řízení s mladistvými v mnoha ohledech platí odlišná pravidla než v případě trestního řízení s dospělými pachateli. Jaká a jaké trestné činy mladiství mají nejvíce na svědomí? Ptejte se společně se mnou v dnešní právní poradně Českého rozhlasu Olomouc doktora Zdeňka Kopečného.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě teď po 10. hodině začíná další právní poradna. Prostor i pro vás a vaše dotazy. Trestné činy mladistvých, to je dnešní téma, které jsme zvolili a já jsem moc ráda, že můžu v našem studiu na Horním náměstí číslo 21 přivítat doktora Zdeňka Kopečného. Dobrý den.
Dobré dopoledne přeji a děkuji za pozvání.
Myslím si, že nám tak trošku hráli do karet ve včerejších sdělovacích prostředcích, protože proběhl výzkum, respektive agentury Median pro idnes.cz, ve kterém se mimo jiné bavili také o trestných činech mladistvých. No a z toho výzkumu vyplynulo, že lidé si myslí, že za nejzávažnější zločiny by měly být trestány i 13 a 14 leté děti. Co si o tom myslí odborník, tedy právník?
No, určitě nám do noty hráli tady s tím průzkumem, který včera vyšel. Já jsem o tom taky přemýšlel s ohledem na tu dnešní poradnu a ze shodou okolností jsme měli včera přednášku na právnické fakultě na problematiku trestání mladistvých nebo dětí a mladistvých a bavili jsme se o tom i ze studenty a v podstatě ty názory jsou opravdu různorodé. Padaly tam takové názory, že třeba 13 je úplně v pohodě, že od 13 už přece ty děti musí vědět, že nikoho se nesmí být a vraždit. Padaly tam i názory, že těch 15 je naprosto dostačujících. No, když to vezmeme z toho odborného hlediska, tak ono nejde jenom o to, jestli v tom zákoně budeme mít 13, 14 nebo 15, ale ono to spolu přináší celou řadu souvisejících aspektů. Například pokud máme některé trestné činy, které jsou trestné, pokud se páchají na dětech mladších 15 let, tak pokud bychom vlastně i ty pachatele snížili na těch 14, 13 let, tak se nám i ta ochrana těch poškozených, těch dětí musí snížit, protože pak by nedávalo smysl, protože ten poškozený by byl zároveň i pachatelem a naopak. Takže bychom vlastně třeba typicky u pohlavního zneužití dětí bychom se museli rovněž dostat na těch 13 nebo 14 let a asi těžko je pro nás přijatelné, aby se jakoby podle práva uzákonil pohlavní styk s dítětem od 13 let. Že jo? Takže to by se potom muselo řešit nějak specificky pro tenhle trestný čin, jako to mají třeba na Slovensku, kde mají 14 let, ale tenhle trestný čin nechali na 15.
Pane doktore, myslím si, že obecně ve společnosti vnímáme dvě takové důležité hranice a to je 15 let, kdy dostáváme občanský průkaz a potom 18 let, kdy můžeme volit. Jak se na to díváte vy jako právník na tady ty dvě hranice? Co bychom měli vědět podstatného?
Tak tady ty dvě hranice jsou v podstatě, kromě toho takhle společensky vnímané jako občanka a volební právo, tak i právě z hlediska té trestní odpovědnosti rozhodující, protože od 15 let ten to dítě se stává mladistvým a nabývá takzvanou relativní trestní odpovědnost. Od 18 má potom úplnou absolutní trestní odpovědnost. Ten rozdíl je v tom, že od těch 15 do 18 se kromě toho, že se řeší, jestli ta osoba, jestli to ten mladistvý byl příčetný a jestli teda může být trestně odpovědný, se i přihlíží k tomu, jestli je rozumově a mravně dostatečně vyspělý na to, aby mohl chápat vlastně tu protiprávnost toho jednání a jestli vůbec teda je možné mu to klást za vinu. Takže tadyhle přibývá tenhle ten další znak, ten u dospělého už samozřejmě neřešíme, ale u mladistvého za stejný čin, který spáchá dospělý, by třeba nemusel být trestně odpovědný právě z důvodu, že není pro ten konkrétní případ rozumově a mravně vyspělý. No a pak je tam celá řada dalších rozdílů z hlediska trestních sazeb, které jsou nižší, z hlediska toho, jak se ty trestné činy mladistvých označují, ale to už je spíše taková trestně právní teorie. Ta praktická věc je opravdu zejména v tom, že od 15 do 18 je ta relativní trestní odpovědnost.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc právě teď posloucháte právní poradnu s doktorem Zdeňkem Kopečným. Bavíme se o trestných činech mladistvých a určitě se budeme rádi bavit i s vámi. Jestli máte nějaký dotaz, něco vás zajímá, případně nějaký postřeh, pak nám můžete klidně už teď psát na SMS-kové číslo 723 70 33 50. 51. Pane doktore, když řeknu trestné činy mladistvých, tak ono to může vypadat, že je to nějaká zvláštní skupina, ale není to tak, že ne?
Ne, není to tak. Mladiství mohou spáchat, jsou odpovědní za všechny trestné činy, které jsou ve zvláštní části trestního zákoníku, stejně jako dospělí. Pro porovnání třeba u právnických osob už to tak není. Ty jsou odpovědné jenom, nebo respektive ty za některé trestné činy odpovědní být nemůžou. Ale mladiství a dospělí, tam je ten stejný okruh trestných činů. A to vymezení trestné činy mladistvích se opravdu vztahuje pouze k tomu pachateli, že jim je tedy ta osoba od 15 do 18 let, na kterou se bude jinak nahlížet, bude jinak to trestní řízení probíhat, bude například neveřejné, ten soud bude neveřejný, ohledně vzetí do vazby jsou tam jiné podmínky a jiná délka, kdy může být v té vazbě držen a tak dále. Takže to jsou spíš potom už ty aspekty týkající se toho, že ta osoba je skutečně mladistvá, ale ten okruh trestných činů je stejný.
Jaké jsou nejčastější trestné činy, kterých se dopouští tato věková skupina obyvatel?
To se dá celkem asi odhadnout bez nějakých velkých znalostí, ale i statisticky to tak vychází, že nejběžnější jsou takové ty drobné krádeže, drobná majetková činnost, včetně třeba sprejerství. Jo, tak poměrně novodobá trestná činnost, ale taky poměrně častá. Když se podíváte všude kolem na fasády domů, ne všechny se podaří samozřejmě chytit, ale je to poměrně častá trestná činnost těch mladistvých. Potom zase celkem bez překvapení jsou to nějaké drobné násilné delikty, například výtržnictví, ublížení na zdraví při různých rvačkách, na diskotékách, v hospodě, před hospodou, v parku, kdekoliv. Pokud je to veřejně, tak je to vlastně už i výtržnictví, protože ti mladiství se dopustili takzvané hrubé neslušnosti veřejně, tím, že napadli jiného, takže mají i ten trestný čin výtržnictví. I když se třeba tomu poškozenému nic zvláštního nestane, tak to může být kvalifikováno jako to výtržnictví. Takže i toto je časté. Možná trošku překvapivě je i poměrně vysoké procento těch deliktů mladistvých maření výkonu úředního rozhodnutí. To je takové zvláštní vyjádření toho trestného činu nebo zvláštní název, ale znamená to, že jsou to případy, kdy ti mladiství jsou třeba ve výchovných ústavech a utíkají potom z nejrůznějších důvodů pryč, takže i to jsou poměrně časté trestné činy. No a to už dneska není aktuální, ale za účinnosti starého trestního zákona do roku 2010 bylo tím nejčastějším proviněním, které spáchali mladiství, právě řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. To bylo velice časté, že si prostě ti mladiství to auto od rodičů půjčili nebo někde vzali a chtěli se projet a spáchali trestný čin. Dneska podle toho aktuálně účinného trestního zákoníku už to trestné není, takže tohle odpadlo.
Kdy může ten mladiství skončit ve vazbě? V jakých případech?
Tak ta vazba, stejně jako u dospělých, je až tím krajním prostředkem, když není možné zajistit tu přítomnost třeba té osoby, aby buď aby nepáchala další trestnou činnost, nebo aby nemařila to vyšetřování nebo trestní stíhání, nebo v případě, aby neovlivňovala svědky, tak ty případy jsou stejné. Nicméně u mladistvých se opravdu jakoby klade důraz na to, aby to bylo skutečně pouze ten výjimečné případy, ty nejzávažnější, kdy to opravdu nejde jinak. Mají tam více možností mladiství, jak se dá vazba nahradit. To znamená, třeba rodiče se můžou zaručit, říká se tomu převzetí záruky důvěryhodné osoby, takže pokud se třeba rodiče zaručí, že převezmou dozor nad dalším vývojem a dalším jakoby počínáním toho mladistvého, tak do té vazby jít vůbec nemusí. No a když už tam skončí, tak tam jsou i kratší lhůty. U dospělých ta nejdelší připustná doba vazby je 1 až 4 roky podle závažnosti trestných činů, u mladistvých je to jenom 2 měsíce a maximálně může být dvakrát o ty 2 měsíce prodloužena, to znamená 6 měsíců, a u těch nejzávažnějších potom 18 měsíců.
Pokud zadrží policie nějakého mladistvého při páchání trestního činu, co se děje a kdo u toho musí být, pane doktore?
Tak pokud je zadržen, tak zase bude to standardní průběh, jako by to byl dospělý. No, občas při tom zadržení, ještě než se legitimuje, tak nemusí být ani poznat, že to je mladistvý pachatel. Takže je předveden na policejní stanici nebo prostě na vyšetřovnu, kde probíhá to stotožnění, proběhne výslech. No a mladiství musí mít možnost obhajoby už od toho přípravného řízení, takže pokud tam bude důvod že se bude trestní stíhání zahajovat, že skutečně se teda nebude jednat jenom o nějaký přestupek nebo nějaké nedorozumění, tak bude potřeba poučit ho o tom, že může mít obhájce, bude potřeba, bo u toho mladistvého je to případ nutné obhajoby, takže on tam jakoby musí být ten obhájce, budou se vyrozumívat rodiče, bude se vyrozumívat orgán sociálně právní ochrany dětí, takzvaná sociálka, která vlastně do toho vstupuje. A je to i jedna ze zásad zase odlišná od dospělých, že ten orgán činný v trestním řízení spolupracuje právě s tím orgánem sociálně právní ochrany dětí vždycky.
Mají rodiče právo nebo dokonce povinnost u toho všeho být?
Tak rodiče jakožto zákonní zástupci jsou vyrozumíváni o úkonech toho trestního řízení, jsou například vyrozumíváni o tom, že se bude konat hlavní líčení týkající se jejich dítěte. Tady si dovolím jednu zajímavou takovou historku, nepříliš veselou, ale stala se, kdy matka svému synovi tvrdila, že její otec prostě nežije, že otce nemá, nebo nikdy o něm nechtěla mluvit a syn to nějakým způsobem ani neřešil, ale pak se stalo, že tedy skončil jednoho dne u soudu a protože policejní orgán, obecně orgány činné v trestním řízení vyrozumívají oba rodiče, tak najednou k hlavnímu líčení k soudu přišel kromě maminky i tatínek, který vlastně měl být jakoby mrtvý podle té matky, takže trošku proto asi na dvojitý šok, že najednou potká otce a navíc ještě u soudu. Takže stát se může.
Trestné činy mladistvých, tak zní téma dnešní právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Téma, které zajímá, věříme, i vás. Můžete určitě psát na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51 a nebo můžete volat na naše dvě telefonní čísla 221 555 444 a 726 465 465. Odpovídat vám bude doktor Zdeněk Kopečný. No a už tady máme první posluchačský ohlas. Posluchač reagoval na to, co jste zmínil vy, a to sprejerství. Zajímalo by ho, jakým způsobem se to trestá, protože by byl proto, aby sprejeři absolutně všechno zaplatili sami. A taky se ptá, jak se to vlastně dokazuje.
To je poměrně zajímavá otázka. Ono to sprejerství leží v žaludku samozřejmě hodně lidem. Není nic horšího, než si opravíte ten fasádu a za týden tam máte takzvaný tak. Máte to pomalované tím sprejerem. Tady v tomhle případě zase ten trestný čin, ta skutková podstata je poměrně nová, až od roku 2010 od toho nového trestního zákona a je vymezena poměrně málo přísně, protože v tom základu je ten trest, když se ptáte na trestání, maximálně jeden rok vězení a zákaz činnosti anebo propadnutí věci, kdy se počítá s tím, že propadnou ty spreje, třeba pokud se u něj najdou, u něj doma, nebo že bude zadržen příčinu. Dokazování je samozřejmě to nejtěžší na tom, protože pokud je chycen příčinu, tak to je úplně nejjednodušší. Ideálně, když má v batohu 2-3 spreje, tak ty se okamžitě policie si nechá a potom dojde k jejich propadnutí. A co se týče té náhrady škody, tak tam ta náhrada škody se ukládá jako povinnost náhradě škody v celé té výši. Podle toho, jaká ta škoda tam vznikne, tam se k tomu musí nechat vypracovat odborné vyjádření ohledně té škody. No a potom má ten mladistvý odsouzený má povinnost v rámci toho trestu ještě nahradit tu škodu, kterou způsobil. Často pokud dostane podmíněné odsouzení, tak pokud by tu povinnost k náhradě škody neplnil vůbec, tak to pro něj bude mít ten negativní dopad, že teda se ta podmínka změní na to, že si půjde teda natvrdo sednout do vězení.
Pane doktore, já vás poprosím, abyste si nasadil sluchátka, protože tady máme první posluchačský dotaz na lince 221 555 444. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Helena.
Dobrý den.
Já bych se chtěla vyjádřit něco k tomu sprejerství. Já vím, že to vypadá škaredě na těch barákách a nic se s tím celkem nedělá. I když se vidí, že teda tam někdo je, proč tam nepřijede hnedka nějaká hlídka, nevíme je. A když už se podaří ty mladiství chytnout je za flígo, každý má adresu, zavízt ho dom, jak budou rodiče doma a tím posprejuje byt a rodiče si s nimi řídí, jo, nemusí se soud vůbec tím zařizovat nebo zabývat. Ať každý ho, když takhle chytnou, přijede dom, doma to rodičům posprejuješ, až vidí, že to vypadá tak, jak jsi to udělal, a pak se možná vyjádřit. Děkuju.
Děkujeme za názor, paní Heleno, nashledanou. Vy ostatní můžete samozřejmě volat dál své názory a také dotazy. No oni, rodiče se to pravděpodobně dozvědí, protože to platí asi oni, že ano.
Tak rodiče se to určitě dozví v rámci toho trestního stíhání, jak už jsem zmiňoval, že oni budou vyrozumíváni o těch úkonech. To, co navrhovala paní Helena, by tak trošku zavánilo takovým tím starým oko za oko, zub za zub, bytra ne, jakoby život za život, ale vy jste pomaloval dům mě, tak ať ho pomaluje i vám. Samozřejmě takhle to dělat nejde, protože by zase vznikla škoda někde jinde a nemůže se vykonávat právo tím způsobem, že se bude, že bude vznikat jako další škoda dalším jakoby lidem nevinným, že tak řeknu. Samozřejmě mohlo by se říct, že ty rodiče ho mají špatně vychovaného, ale ne vždycky ty rodiče prostě mají možnosti a schopnosti to dítě zvládat, jako stane se. Takže tohle asi nebyla ta cesta, i když samozřejmě chápu názor paní Heleny a myslím si, že by to třeba mohlo zabírat, ale možné to samozřejmě není.
Máme tady další písemný dotaz, který dorazil na číslo 723 70 33 51. Dobrý den, vnuk mé kamarádky má 16 let, pije, pravděpodobně bere i drogy a dost jí týrá, hrozně jí nadává, co by se s tím dalo dělat?
Děkujeme za dotaz. Tady bude určitě důležitá věc, jestli s tím chce něco dělat i ta jeho babička, protože vnuk babička to je vztah, který v podstatě trestní řád označuje jako osoby blízké a tady bude v takovém případě nutné, aby babička dala souhlas s trestním stíháním toho vnuka. A to je právě často ten kámen úrazu, že i když třeba prvotně ten souhlas dá, když je třeba hodně na tom psychicky špatně a to rozhodne se tu policii kontaktovat, tak ale pod různým tlakem, vývojem okolností, nakonec třeba ten souhlas vezme zpět a to trestní stíhání je potom nepřípustné a musí být zastaveno. Tady se primárně musí najít tu sílu ta babička, aby teda byla ochotná a schopná s tím něco dělat.
Pokud už dojde k soudu, pořád to může ten člověk vzít zpátky, stáhnout to?
Tak tam ten souhlas s trestním stíháním lze vzít zpět v podstatě kdykoliv. I u toho soudu v tu chvíli se to trestní stíhání stává nepřípustné a musí skončit, jo, musí být zastaveno.
Pokud by to babička vydržela a došlo by k němu, jaké tresty jsou za týrání té blízké osoby?
Jasně, tak u těch trestů, jako v podstatě u všech těch provinění, které mohou spáchat mladiství, to se neoznačuje jako trestné činy, ale jako provinění, tak u všech lze ukládat buď výchovná opatření, jsou ty nejmírnější, ochranná opatření, to jsou ty, které mají chránit toho mladistvého i tu společnost, a potom ty trestní opatření, ty nejzávažnější. Takže u toho týrání bychom se pravděpodobně dostali už i na ty trestní, byť ty mají být až ty jakoby krajní prostředky té nápravy. No a tam může být uloženo, nebo nejčastěji by to v tomhle případě, pokud by to bylo poprvé, tak by byla uložena pravděpodobně nějaká podmínka, což je zase trošku problém, protože ten vnuk zůstane teda vlastně na svobodě a můžete babičce dál komplikovat život. Tam teoreticky by se dalo potom pracovat s tím, že se mu zakáže, aby tu babičku kontaktoval a tak dále, ale to už je všechno na konkrétní situaci. Něco se s tím dělat určitě dá a je tam těch možností víc, jsou tam předběžné opatření, je tam možné v podstatě mu zabránit toho kontaktu s tou babičkou, ale to by bylo potřeba už jakoby konkrétně řešit.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc, konkrétně právní poradnu s doktorem Zdeňkem Kopečným. Bavíme se o trestných činech mladistvých a bavíme se samozřejmě i s vámi. Volejte nám na čísla 221 555 444 anebo 726 465 465. Zároveň můžete i psát na číslo SMS-kové 723 70 33 51. A čtu, pane doktore, když jsem byla jako dítě, rodiče nám hrozili tím, že když něco provedeme, tak zavřou je. Dnes se to nepoužívá. Zajímalo by mě, jestli to tak opravdu bylo. Mám teď 60 let, takže šlo o 70. léta. Děkuji za odpověď Eva z Olomouce.
Děkuji za otázku, to už je teda z mého pohledu trochu historie. A nicméně dovedu si představit, že v podstatě pokud to dítě něco spáchalo v té době, tak rodiče mohli být trestně odpovědní za to, že nezvládli výchovu, to znamená zanedbání té výchovy nebo nějaké prostě trestné činy s tím související. Takže potom by to možné bylo, ale jako standardně, že by rodiče šli odpykat do vězení za trestné činy provinění svých dětí, tak to nejde dneska, nešlo to ani předtím. Tady možná je opravdu nějaké to spustnutí dětí, že je nechali v podstatě, nevedli je k tomu, aby vedli ten správný, socialisticky přijatelný život. Jo? Tak možná něco v tomhletom duchu.
Určitě je velký rozdíl mezi tím, když někdo spáchá klukovinu, přestupek, anebo když se dopustí nějakého trestného činu. Jaké jsou za to v uvozovkách odměny?
Tak pod pojmem klukovina, tak to si lze asi představit situaci, která nebude ani přestupkem, ani teda tím proviněním podle trestního zákoníku, takže to ať si potom asi vyřídí doma rodiče. Přestupky, ty jsou v podstatě ty méně závažné protiprávní jednání, které nenaplňují znaky trestného činu, takže může to být drobná krádež, která třeba nedosahuje částky 5 000 korun, může to být nějaká urážka třeba učitelky ve škole. V takovém případě jsou to nejčastěji nějaké sankce peněžité. Tady je trošku problém s tím, že takovou peněžitou sankci asi spíše zaplatí pak ten rodič, respektive že postihne ty rodiče a ne výloženě toho mladistvého. No a potom u těch provinění nebo trestných činů, tak tam potom už jsem zmiňoval ty tři typy sankcí, výchovné opatření, těch je víc samozřejmě, ochranné opatření, třeba ochranná výchova, ochranné léčení, zabezpečovací detence, anebo ty nejzávažnější, nejpřísnější, a to jsou ty trestní opatření, a to jsou vlastně jakoby ekvivalenty trestů pro dospělé, to znamená obecně prospěšné práce, domácí vězení, trest odnětí svobody, podmíněně, nepodmíněně a tak dále.
Pane doktore, co když je těch přestupků více, jeden za druhým?
Tak pokud to jsou přestupky, tak je to sice nepříjemné pro určitě pro rodiče, ale je to prostě pořád jenom, no i pro společnost samozřejmě, ale je to pořád jenom teda přestupek. Tady nemůžeme říct, že tři přestupky rovná se třeba jeden trestný čin, že bychom mu to začetli. Pokud by to byla ta majetková trestná činnost a dělal by to soustavně, tak se dá říct, že pokračoval a pak se mu to teda sečíst dá a může to být trestný čin, ale to čistě u těch majetkových. Jinak více přestupků nám nezakládá jakoby samo o sobě trestný čin. Takže tady ta možnost není, ale pokud by páchal více trestných činů, tak samozřejmě to skončí i tím výkonem trestu odnětí svobody nebo trestního opatření odnětí svobody nepodmíněně v tomhle případě. K tomu může dojít samozřejmě.
Mluvíme o mladistvích, nepředpokládám, že by ten trest vykonávali ve stejném místě jako dospělí.
Ty věznice jsou vlastně jakoby stejné v rámci vězeňské služby České republiky, nicméně jsou tam speciální oddělení pro výkon trestního opatření odnětí svobody těch mladistvých. Je to z důvodu toho, aby se nám ti mladiství místo toho, aby se napravili, tak aby se nenaučili ještě nějaké nové věci, které potom můžou venku po propuštění jakoby používat dál ke spáchání další trestné činnosti, jak rozvoji té kariéry kriminální.
Pane doktore, co když tam nastoupí člověk, který má 17,5 a v zápěti oslaví 18, co se s ním pak děje?
Tak tady záleží, jak ten trest je dlouhý. Oni obecně ten trest, pokud to není nějaký výjimečný trest, tak by se neměl přesáhnout jakoby 5 let u toho mladistvého, takže pokud je to krátkodobý trest, kterých bývá nejvíce, tak když přesáhne ty 18. narozeniny, tak ho tam nechají ještě, tak říkajíc, jakoby dožít v tom oddělení pro ty mladistvé, zase s ohledem na to, že kdyby ho na 3 měsíce poslali mezi ty dospělé, tak by to asi způsobilo více škody než užitku. Pokud by to ale vycházelo tak, že bude více jak rok přes ty 18. narozeniny, to znamená 19 a více, tak už by byl potom přehrazen do standardního výkonu trestu odnětí svobody pro dospělé pachatele.
Jak je to s trestním rejstříkem? Když se něčeho dopustím jako mladistvá, mám ho pak po 18 čistý?
To ne, to by bylo asi příjemné pro ty mladistvé delikventy, ale není tomu tak. Ono záleží, jestli mluvíme o výpisu z rejstříku trestů nebo o opisu. Pokud jde o ten výpis, tak ten skutečně jakoby čistý bude, protože zahlazení, odsouzení u těch mladistvých je mnohem jednodušší, mnohem rychlejší. Zase s ohledem na to, aby mladiství, jak jste říkala, když nabídou těch 18. roku věku a hledají třeba zaměstnání, tak aby to neměli stížené ještě tou nějakou třeba kriminální minulostí. Nicméně v opisu, to znamená v tom rejstříku trestu, které je k dispozici policii, státnímu zástupci a soudu, všem orgánům činným v trestním řízení, tak tam to zůstane. To znamená, nejde jakoby odznova. Pokud bude ve své té kriminální kariéře pokračovat, tak se mu to jakoby všechno bude sčítat k tomu dál, nebo nebude se na něj hledět z pohledu orgánů činných v trestním řízení, jako by nikdy nebyl trestán.
A taky taková modelová situace, když někdo spáchá nějaký čin a ještě mu není 18. Ovšem, než se to všechno vyšetří a než soud dojde k rozhodnutí, tak už těch 18 nějakou dobu má. Jak se řeší potom toto?
Tak tady je potom rozhodující, jestli už pro to trestní řízení, protože ono je pro ty mladistvé takové specifické, řekněme, příjemnější než pro ty dospělé. Takže tady je rozhodující doba spáchání, to znamená, pokud to spáchal jako mladiství, tak trestní řízení proti tomu mladistvému se může vést i potom, co bude mít ten 18. rok věku, co bude tedy už jakoby plnoletý, ale pořád to bude podle těch pravidel toho původního, toho mladistvého trestního řízení.
S doktorem Zdeňkem Kopečným rozebíráme trestné činy mladistvých, a to na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc v rámci právní poradny. No a čekáme opět na vaše dotazy a postřehy a připomínky. Volejte na čísla 221 555 444 anebo 726 465 465. Také se nám plní naše SMSková pošta na čísle 723 70 33 51. No a tak si hned přečteme první dotaz, který trošičku nám vybočuje, ale věřím, že pan doktor odpoví i posluchačce, která se podepsala Lea. Dobrý den, jak se postupuje, když 24-letý mladík je odsouzený k 18 měsícům podmíněně za podvod s úvěrem a dva dny před tímto odsouzením ho chytí se 2 promile v krvi, dostane pokutu a zákaz jízdy, anebo může být odsouzen nepodmíněně? Děkuji za odpověď.
Tak určitě odpovíme. Tohle je taková věc, která může být poměrně nepříjemná, ale tady je ještě obrovské štěstí, že to z toho 2 dny před tím vynesením toho rozhodnutí. Protože kdyby to bylo až potom, co bylo rozhodnuto o té podmínce a bylo by to pravomocné, tak on by v podstatě ten další trestný čin, což ohrožení pod vlivem návykové látky je, spáchal už té podmínce a pak by skutečně mohlo dojít k tomu, že ten soud, který rozhodoval o té podmínce, rozhodne, že ten trest se vykoná, jak byla asi obava posluchačky Lej. Nicméně tady, pokud to bylo 2 dny předtím, než ten rozsudek byl vynesen, tak to bude takzvaný souběh trestných činů a sice samostatný nový soud bude rozhodovat, ale bude rozhodovat od obou dvou, to znamená zruší ten původní výrok o trestu a zahrne tam i tady to řízení pod vlivem. Takže nejpravděpodobněji mu k tomu přidají právě ten zákaz činnosti a možná mu tu podmínku třeba o 2 měsíce natáhnou, zvýší tu ten podmíněný trest, ale nebude to tak dramatické, jak kdyby se to stalo až potom, naštěstí.
Píše nám posluchačka Jiřina, kterou by zajímalo, jak je to s tresty u dětí, které ještě nemají ani těch 15 let.
Tak ty děti mladší 15 let, jak je vlastně nazývá i zákon, tak ty mohou být, nemůžeme říct tresty, nemůžeme říct potrestání, protože to není ani trestní řízení, takže mohou jim být ukládány určité sankce a jsou to zejména ty výchovná opatření, to znamená, může jim být uložen dohled probačního úředníka, aby se teda hlásili, kontrolovali tím probačním úředníkem, může jim být uloženy nějaké výchovné omezení, výchovné povinnosti, například, aby neužívali návykové látky, aby se zdrželi nějakých činností, třeba hraní automatů, hraní hazardních her, jo, něco v tomhletom duchu. Může to být například i ta ochranná výchova, teda to už je to nejpřísnější, to by muselo být, pokud by dítě v rozmezí 12 až 15 let spáchalo činy jak trestný, se tomu říká, za který lze u dospělého uložit výjimečný trest, takže úplně nějaká extrémně příšerná vražda, tak potom by obligatorně povinně musel nastoupit ochranou výchovu do ústavu, to je to nejpřísnější, co tomuhle dítěti do 15 let se vlastně uložit. To jsou takové drobnosti, jako třeba napomenutí s výstrahou. Na druhou stranu, protože u těch mladistvých je ta právní úprava propracovanější, řekněme, a umožňuje využití takzvaných odklonů, to znamená, že k soudu se vůbec nejde, že se to vyřídí u státního zástupce, tak na druhou stranu, pokud by stejnou věc spáchala třeba 17-letá dívka a 14-letá dívka, tak z hlediska, nemyslím, té sankce, ale toho vývoje, to může být horší pro tu 14-letou. Ta půjde k soudu a bude si to muset celé tam, jakoby, když to v uvozovkách, užít a aby to na ně jakoby zapůsobilo, když to u té 17-leté se to může vyřídit tím odklonem a k soudu vůbec nejde.
Jak dlouhá může ta ochranná výchova být?
Ochranná výchova obecně trvá, dokud trvá její účel, takové šalamounské zákonné vyjádření. To znamená, přezkoumává se pravidelně, jestli jsou tam důvody té ochranné výchovy. Ona je otázka, jestli ta ochranná výchova byla uložena, protože třeba výchova těch rodičů byla zanedbána, že rodiče se nestarali, nebo že tu výchovu rodiče nezvládali. Tak pak se bude přezkoumávat, jak to rodiče dál zvládají a jestli už teda by se to dítě nemohlo vrátit do té výchovy. Pokud je to tady ta situace týkající se těch opravdu vážných činů jinak trestných, nějakých těch vražd dětí, tak v tu chvíli by tam ta ochranná výchova mohla trvat do 18, má trvat do 18 a může být prodloužena do 19. roku věku výjimečně. Potom bude propuštěn a v podstatě startuje od znova, což může být někdy problém, jak jsme v minulosti viděli v některých těch kauzách.
Já vás poprosím, abyste si opět nasadil sluchátka, protože naše telefonní linka do Českého rozhlasu Olomouc je obsazená. Dobrý den přejeme.
Dobrý den.
Dobrý den. Tady posluchač z Jeseníku. Já jsem se chtěl zeptat, teďka nedávno byl případ, že někde někdo, zřejmě děti, nevím, jestli už to je vyšetřené nebo ne, položili kameni na koleji a vznikla dost pořádná škoda. Jako ty děti, nevím, jestli byly do 15 nebo jaké, jestli už je vyšetřené, ale kdo hlavně, co se jim stane a kdo bude hlavně hradit tu škodu, jestli se to zas projeví ve zdražení jízdenek třeba.
Děkujeme za dotaz. Poškozené byly nejen koleje, ale poškozené byly i kola vlaku.
No tady bude rozhodující, jestli to bylo do 15 nebo nad 15 let, nicméně v každém případě je to buď teda čin jinak trestný nebo provinění obecného ohrožení, protože to nemusel být jenom vlak, který vykolejil s nějakým nákladem, ale mohlo to být i vlak...
Byl to osobní vlak dokonce. On nevykolejil, ale musel zastavit, protože ano, takhle, to bylo takhle, cítit a jasně, poškozený je.
Jasně, tak ale teoreticky ty kameny mohly způsobit i vykolejení a poměrně výraznou katastrofu, kdyby ty osoby, ty cestující byly nějakým způsobem zranění. Takže to by se dalo kvalifikovat právě jako obecné ohrožení. No a ta škoda, která vznikla, tak zase pokud to bylo do těch 15 let, tak tady není možnost uložit povinnost k náhradě škody, ale pokud to bylo nad 15, jsou to ti mladiství, tak v rámci trestního řízení, v rámci rozsudku může být uložena povinnost k náhradě škody s tím, že oni budou mít povinnost to splácet podle svých možností. Samozřejmě to je pravda. To znamená, pokud nejsou výdělečně činní, tak se nedá očekávat, že by toho splatili třeba do doby, než začnou pracovat nějak moc, ale musí alespoň něco a pak se to s nimi nějakým způsobem potáhne. Může to skončit samozřejmě exekucí a ten start do života je mnohem těžší v takovém případě.
A děkujeme za ten aktuální dotaz. Vidět, že sledujete i naše vysílání a další média. Trestné činy mladistvých, tak znělo dnešní téma právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. Jsem moc ráda, že naším hostem ve studiu byl doktor Zdeněk Kopečný. Moc děkuji za váš čas a za vaše odpovědi a věřím, že se tady u nás opět potkáme. Naschledanou.
Já taky děkuji, těším se na příště a přeji všem hezký den.
Právní poradnu pro vás dnes připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.